เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่นั่งฟังอยู่ที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้ที่เรียกกันว่าห้องส่งที่จริงไม่ได้เป็นห้องหรอกนะก็เป็นลานกว้างลานศาลาลานใต้ศาลากว้างๆถ้ามากันเต็มๆก็นั่งได้กันหลายพันนะหลายพันคนถ้ามากันเต็มๆนะเป็นจะเป็นกึ่งoutdoor นะไม่ใช่เป็นในห้องส่งทีเดียวไม่ใช่ indoor มีผู้นั่งฟังนั่งร่วมเขาถือว่าเขามาเรียนรู้มีเด็กนักเรียนด้วยมีครูด้วยมีผู้ใหญ่ด้วยมีคนอายุยาวด้วยที่เราชาวโสมไม่มีคนแก่มีแต่ผู้อายุยาว อย่างอายุยาวที่สุดนี่ยมนวลเท่าไหร่อายุเท่าไหร่83นะยมนวลนี่เป็นนักเรียนที่ขยันมากนะมาเรียนได้ไม่ขาดเกือบทุกคราวมาก่อนใครอยู่จนเลิกเป็นประจำเลยนะเอาใจใส่ดีมากนะฟังมานั่งเรียนได้นะก็เป็นอานิสงส์ของแต่ละคนนะใครที่เห็นว่าได้ประโยชน์เขาก็เอามันเกิดธรรมรสมันเกิดรสที่ฟังแล้วมันก็เกิดมีคุณค่ามีประโยชน์ฟังแล้วก็มีรสชื่นใจหรือว่าพอใจอะไรงี้เป็นต้นนะบางคนอาจจะไม่มีรสพอใจหรอกแต่ว่าฟังแล้วดูแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ชีวิตน่าจะได้ก็อย่างนั้นก็มีไม่ต้องถึงกับมีรสมีชาติอะไรแต่บางคนมีนะมีรสอย่างนี้ก็มีได้นะวันนี้ก่อนจะได้เริ่มต้นรายการที่จะบรรยายอะไรต่ออะไรไปซึ่งก็บรรยายอย่างเคยแต่มาจะพูดคนเดียวก่อนครึ่งรายการนะรายการ2ชั่วโมงก็ชั่วโมงนึงประมาณนั้นแต่มาพูดคนเดียวก่อนแล้วเสร็จแล้วภาคหลังก็จะตอบประเด็นจากผู้ชมทางบ้านนะผู้ชมทางบ้านจะส่งประเด็นมาก็จะตอบคุยกันไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่พูดคนเดียวแล้วก็ทางบ้านจะมีอะไรคุยด้วยพูดด้วยก็รับมาโต้ตอบกันคุยกันบางคนก็ไม่ได้คุยอะไรเป็นแต่เพียงว่าส่งมาบอกรายงานผลมาให้รู้อะไรแต่ไรบ้างเติมแถมอะไรบ้างก็ได้บางคนก็ถามบางคนก็ติเตียนบ้างให้ข้อคิดบ้างอะไรแต่ไรบ้างแม้แต่จะติเตียนถึงขั้นด่าว่าเลยบางทีก็ไม่ว่ากันนะก็ให้ขอให้มีเหตุผลบ้างกันแล้วกันนะก่อนจะได้มีรายการก็ให้ข่าววันนี้เป็นข่าวที่จริงก็ทางอินเทอร์เน็ตเขาก็รายงานไปแล้วทางข่าวของ ASTV ก็รายงานไปแล้วแต่ว่าสถานีโทรทัศน์อื่นๆเขาจะมีหรือเปล่าไม่ทราบนะทาง SMS เขาก็ดูกันได้นะข่าวนั้นก็คือวันนี้ที่ชุมชนของเราชุมชนหนึ่งทางเหนือภูผาฟ้าน้ำอยู่ที่ตำบลป่าแป๋นะอำเภอแม่แตงหรือแม่ริมแม่แตงนะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นชุมชนแห่งหนึ่งของเราอยู่ตรงโน้นขึ้นไปบนภูเขานะมีภูเขาบนภูเขาเลยสูงกว่าเพื่อนเป็นชุมชนที่สูงอยู่ที่สูงกว่าเพื่อนที่ตรงนั้นของเรานะซึ่งเป็นที่ที่สมณะบวชใหม่เรียกว่าสมณะนวกะจะต้องไปบวชแล้วจะต้องไปอยู่อบรมฝึกฝน5ปีเป็นอย่างน้อยอยู่ที่นั่นทุกรูปเมื่อบวชแล้วจะต้องไปผ่านสำนักภูผาฟ้าน้ำนั้นทุกรูปทุกองค์บวชแล้วก็จะต้องไปศึกษาฝึกฝนอยู่ที่นั่นตามธรรมเนียมตามธรรมวินัยพระพุทธเจ้า5ปีอยู่เป็นสมณะนวกะเรียกว่าสมณะบวชใหม่ก็จะต้อง ศึกษาเล่าเรียนอบรมทั้งวินัยและธรรมะให้ได้ก่อนจะได้ออกมาเป็นมัชฌิมะเป็นเถระอะไรก็ค่อยว่าไปวันนี้ฝ่ายนปกเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เป็นเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ถ้าพวกเสื้อแดงเหมือนกันเถอะนปกนปชอะไรก็แล้วแต่เขาวันนี้เขาใจดีอะไรไม่รู้ไปบุกรุกไปบุกรุกโดยเหตุผลของเขาว่าได้ข่าวว่าที่จริงวันนี้เป็นวันทางโน้นเขาชุมนุมกันจะชุมนุมกันคือจริงๆวันนี้เป็นวันตามเดิมนะเขานัดเป็นวันงานฉลองหนาวกันที่นั่นซึ่งปีหนึ่งเรามีครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนมกราคมนี่แหละแต่ว่าปีนี้เนี่ยนอกจากเราไปร่วมชุมนุมตั้ง5-6เดือนเนี่ยโอ้โหทางชุมชนเรามันก็อะไรก็ต้องขาดแคลนพักฟื้นแล้วก็ต้องมาระดมอะไรกันมากชาวนปกได้ข่าวว่าคุณจำลองพลตรีจำลองที่เมืองจะไปที่นั่นเขาอ้างเหตุผลอันนั้นนะเขาก็เลยไปบุกรุกไปขับไล่ไปอะไรของเขาตามรามเรื่องเขาเขาก็ไปกันไปทำตามอย่างที่เขาทำทั่วไปนั่นแหละจะไปแสดงออกทางด่านี่เป็นหลักเลยด่านี่เป็นหลักแล้วก็แสดงความกระเหี้ยนกระหือรืออะไรยิงหนังกระติกขว้างปลาทุบทำลายอะไรอะไรบ้างพวกเราก็ต้องหลบเอาต้องอะไรอะไรเอาเขาก็ไปกันตอนแรกได้ข่าวมาว่าประมาณ200คนขึ้นไปมันสูงมันอยู่ทางเนินเขาแม้อุตส่าห์บุกเข้าไปนั่นนะมีรถไปสักประมาณ20คันเหมือนกันบุกเข้าไปแล้วก็เราก็เลยแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปช่วยด้วยตำรวจก็ไปช่วยตำรวจก็ไปช่วยป้องกันคือทางเข้ามันจะข้ามลำธารแล้วมีสะพานเป็นสะพานแขวนก็ข้ามลำธารเนี่ยก็ไปกั้นกันตำรวจไปกั้นตำรวจไปไม่มากนักเห็นบอกว่าไปไม่กี่สิบตำรวจจะไปไม่กี่สิบนายนะมันก็กั้นมาอยู่เพราะว่าพวกเขามันมากกว่าก็ดันกันจนกระทั่งข้ามไปได้ก็บุกเข้าไปจนกระทั่งถึงบนเขาบนเขานะขึ้นไปบุกขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่พักที่อยู่ทางโน้นไปถึงที่ศาลาที่ประชุมไปถึงศาลาโรงทำอาหารอะไรงี้เป็นต้นเข้าไปที่โน่นก็ไปด่าเป็นพื้นด่าเป็นพื้นแล้วก็เข้าไปคว้างปาทำอะไรอะไรไปตามเรื่องตามราวของเขาพวกเราก็อยู่กันสงบแล้วก็ให้ต้อนรับของเขาด้วยวิธีสงบไม่ตอบโต้เขาจะทำร้ายทำอะไรก็แล้วแต่เขา นี่ก็เหตุการณ์ที่มีภาพมีอะไรเป็นเหตุการณ์ที่เราก็เลยถ่ายภาพได้ภาพนะฮะอย่างนี้แหละเป็นภาพนิ่งได้เป็นภาพมาก็เลยส่งภาพมาออกข่าวนี้ให้ดูนะไม่มีโทรทัศน์ได้ข่าวว่ามีโทรทัศน์ทีวีไทยไปบ้างไม่รู้ว่าเขาไม่มีข่าวโทรทัศน์ทาง ASTV ก็มีแต่คงไปไม่ทันจะไปไม่ทันหรือไงก็ไม่ทราบก็เลยไม่รู้สิทางอื่นก็ไม่ได้มีภาพก็เราก็ได้ภาพนิ่งมาภาพทางโทรทัศน์ก็ไม่ได้ไม่มีภาพอะไรเท่าไหร่เขาก็ไปด่าอย่างเดียวนะเขาไม่พูดอะไรอื่นๆเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันเขาก็ได้แต่ด่าเรื่องอะไรทั่วไปต่างๆนานาว่าด่าว่าพวกเราก็เป็นนักบวชที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามแต่ภาษาเก่าๆอะไรแล้วก็เป็นพวกอะไรจะไรอาตมาก็ไม่ได้รายละเอียดทีเดียวว่าคำด่าของเขาเนี่ยไพเราะเพราะพิงหรือว่ามันฟังแล้วสะดุ้งสะเทือนอะไรมากมายแค่ไหนอาตมาก็ไม่รู้นะเขาก็ได้แต่งั้นก็ยังดีที่เขาไม่รุนแรงกว่านั้นปรากฏว่าก็ได้ทำลายอะไรบ้างก็มีท่อน้ำประปาทำลายแตกแต่ก็จะต้องพอดีตำรวจเขาเห็นเขาก็คงจะเห็นใจหรือยังไงไม่รู้เขาก็บอกว่าเออเราเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมให้ตำรวจบอกว่าจะมาซ่อมให้ท่อน้ำคือเราใช้น้ำประปาเขา เรามีท่อเราทำประปาเขารองรับจากธรรมชาติแล้วก็ต่อท่อนั้นลงมาเป็นท่อประปาเป็นน้ำที่ได้ใช้เป็นน้ำใช้กันมาจากข้างบนและท่อน้ำนี้เราต่อขึ้นมาใช้นี่ก็ลงไปใช้ไม่ใช่แต่เฉพาะชุมชนเราต่อลงไปให้หมู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นได้ใช้น้ำอันนี้ด้วยทีนี้ตอนนี้ก็ท่อเมนอะไรท่อมาจากท่อก็จากภูเขาที่มันผ่านเข้ามาเป็นเส้นทางที่จะไปต่อไปหาหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านเรานี่อยู่ข้างบนทางสูงกว่าเพื่อนแต่เขามาทำลายเนี่ยมาทำลายช่วงล่างที่จะเข้าหมู่บ้านนะอันนี้เป็นศาลาบรรพชนที่สูงสุดอยู่บนเขาไม่สูงสุดเราจะขึ้นไปได้อีกนะจะขึ้นไปอีกเป็นป่าถ้าเราจะเข้าไปเราจะขึ้นไปเป็นป่านะเราก็รักษาป่าพวกนี้ทางการเขาก็ยังเคยบอกเราบอกว่าช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าไม่งั้นคนไปทำลายป่าโดยเฉพาะไปล่าสัตว์พวกเราก็พยายามแต่กันยากล่าสัตว์นี่กันยากไม่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงพวกนี้เขาก็ถือว่าเขาหากินนะเขาก็ไปแต่ตัดต้นไม้เนี่ยมันผิดกฎหมายแน่ถ้ามีเหตุปัจจัยเมื่อไหร่แล้วเราก็จะต้องรายงานทางการเขาแล้วก็ช่วยดูแลป่าดูแลอะไรทางการไว้ใจเข้าใจว่าเราเองช่วยดูแลป่าดูแลนิเวศนะดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้พยายามทำให้ดีนะนี่เป็นสถานที่ทิวทัศน์ของภูมิทัศน์ของภูผาฟ้าน้ำนะใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายเขาก็ล่าถอยกลับไปกันนะได้ข่าวว่าเนี่ยสะพานเนี่ยท่อประปาอยู่เชิงชายสะพานตรงนี้แหละนะท่อประปาที่เขามาทุบแตกเลยทำลายฮะฮะ14 จุดอ๋อท่อประปาถูกทำลายถึง14 จุดเพราะงั้นผู้ที่นักข่าวพวกเราได้ข่าวอาตมาไม่ได้รายละเอียดอันนี้นะอันนี้เป็นวิธีหัดย่างเดินบิณฑบาตในระยะแรกเริ่มเราจะฝึกใช้สติสำรวมเรียกว่าสำรวมเดินสำรวมนี่นักเรียนเป็นนักเรียนบนนั่นแหละโรงเรียนของภูผาฟ้าน้ำนะก็มีที่ภูผาฟ้าน้ำก็มีโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำมีด้วยนะมีนักเรียนจะเรียนอยู่ทั้งข้างบนและก็เรียนอยู่ทั้งข้างล่างข้างล่างก็มีที่นะทางด้านล่างลงมาห่างจากตรงนั้นอีกประมาณ40 กิโลแล้วก็มีสถานที่ที่ทางข้างล่างลงมาอยู่ทางแม่แตงนั่นแหละมหาแม่แตงลงมาทั้งอำเภอข้างล่างนั่นแหละเป็นสถานที่ที่ก็เป็นที่เรียนอีกที่หนึ่งบางทีก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างแยกกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะอาตมาจำไม่แม่นแล้วผู้หญิงอยู่ข้างบนหรือผู้ชายอยู่ข้างบนผู้หญิงอยู่ข้างล่างผู้ชายอยู่ข้างบนข้างบนทางภูผาฟ้าน้ำผู้หญิงอยู่ข้างล่างนะเรามีเด็กตั้งแต่ปฐมถึงมัธยมแต่เด็กเล็กเราก็ดูแลแล้วก็ให้เรียนไปตามประสาเขาเหมือนอนุบาลเหมือนอะไรแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอะไรล่ะจดทะเบียนมันเป็นนักเรียนอนุบาลตามทางการแต่ว่าปฐมมัธยมนี่เรามีได้เรียนกันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่บอกแจ้งกันสำหรับพวกเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะก็มีรูปภาพนิ่งเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งแล้วนี่เป็นภาพของสถานที่ก็เลยแถมให้ดูว่ามีพวกเราอยู่ที่นั่นก็มีลำธารมาจากข้างบนภูเขามันมีน้ำไหลมีอะไรต่ออะไรตลอดปีนะเพราะว่าอยู่ข้างบนเขามันมีน้ำตลอดปีไม่แห้งนะมีตลอดไหลลงมาหาข้างล่างนะนี่พวกนี้นักเรียนเราทั้งนั้นนะ นั่นคือข่าวของภูผาฟ้าน้ำที่เล่าสู่กันฟังวันนี้นะทีนี้ก็ข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือเรางานพุทธาภิเษกและงานปลุกเสกนะสองงานเป็นงานอบรมธรรมของชาวอโศกเราซึ่งมีประจำมาปีนี้ปีที่33แล้วมี33ครั้งมาแล้วปีละครั้งนะปีนี้ปีที่33ถึงครั้งที่33 เราต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนย้ายที่ที่พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของเรานี่เดิมๆเราจะอบรมกันอยู่ที่สาลีอโศกพุทธสถานสาลีอโศกหรือชุมชนหมู่บ้านสาลีอโศกที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะแต่ว่าปีนี้เราก็ต้องย้ายมาจัดที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลอำเภอวรินทร์เราจะต้องย้ายมาที่อำเภอวรินทร์จังหวัดอุบลนั่นงานทั้งงานปลุกเสกด้วยนะปลุกเสกพระแท้ๆของชาวพุทธนะของเรามีอันนี้เป็นการฝึกอบรม7วันนะทำมา30กว่าปีแล้วซึ่งชาวโสเรารู้ดีแล้วก็มากันกำหนดแต่ละปีแต่ละปีวันเวลาไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะปีนี้พุทธาภิเษกวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์8ถึง14กุมภาพันธ์จัดที่ราชธานีอโศกนะชาวอโศกทั้งหลายแหละที่อยู่ที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่จะไปอบรมกัน7วันนี้ก็ขอเชิญสำหรับงานปลุกเสกพระแท้ๆนะมันมีพุทธาภิเษกกับปลุกเสกใช้ชื่อต่างกันเล็กน้อยปลุกเสกนั้นเดือนเมษานะวันที่5ถึง11เมษาก็จัดที่ราชธานีอโศกเช่นเดียวกันจัดที่ราชธานีอโศกเช่นเดียวกันนะมีเหตุใจหลายๆอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเราที่ดูแลทำงานกันอยู่เนี่ยก็เข้าใจกันดีที่จริงโอ้โหไม่เห็นเปลี่ยนแปลงง่ายเพราะว่ามันเป็นงานประจำที่แต่ละพุทธสถานเขาก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นหน้าที่ที่ดีแต่คราวนี้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างต้องจำนนจำนนก็ต้องให้ย้ายมาอยู่ที่ราชธานีอโศกกันเลยกลายเป็นราชธานีอโศกรับเหมาไปหมดเลยตอนนี้ก็รู้กันทั่วๆกันนะว่าวันงานพุทธาภิเษกวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์ปลุกเสกวันที่5ถึง11เมษายน5ถึง11เมษายนสำหรับปลุกเสกนี่ก็จะถึงละชวนถึงละ8กุมภาพันธ์ชวนถึงละวันนี้วันที่23ละเนี่ย13มกราคมนะเอานั่นคือข่าวๆที่เราได้ให้บอกไปทีนี้ก็มาเริ่มต้นรายการเราวันนี้อาตมามีบทความเจอบทความบทหนึ่งกล่าวแล้วล่ะตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2551นะ23พฤศจิกายน2551ในคอลัมน์เขียนให้คิดโดยเฉลิมชัยยอดมาลัยเขียนให้คิดโดยเฉลิมชัยยอดมาลัยชื่อหัวข้อเรื่องว่าผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินผู้มีปัญญาเลือกความสุขแต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สินอาตมาจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วจะค่อยๆขยายความในที่นี้จะอ่านไปพอสมควรไม่เร็วนักไม่ช้านักพอสมควรเป็นการอ่านไทยเดี๋ยวต้องอ่านไทยให้ฟังบ้างนะเอาลองฟังดูมนุษย์โลกมีทั้งดีและเลวปะปนกันเราทุกคนล้วนปรารถนาจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีผู้นับหน้าถือตาแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีมนุษย์บางจำพวกปฏิเสธการเป็นคนดีทั้งที่มีโอกาสจะสร้างสรรค์ความดีความงามให้สังคมได้อย่างมากมายแต่ก็กลับเลือกสร้างกรรมเลวเลือกการโกงบ้านกินเมืองและดีแต่สร้างความแตกแยกให้สังคมอย่างไม่รู้จักจบสิ้นทั้งที่รู้ดีว่าการกระทำที่สุดแสนชั่วช้าจะทำให้ตนเองต้องประสบหายนะภัยใหญ่หลวงต้องระหกระเหินจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องประสบกับสภาพบ้านแตกสแรขาดหน้าอนาถที่คนผู้ก่อกรรมชั่วรู้ดีว่าจะต้องเผชิญ กับความเลวร้ายอย่างแสนสาหัสแต่ก็กลับตัดสินใจเดินเข้าสู่นรกภูมินั่นเป็นเพราะทิฏฐิของแต่ละคนไม่เหมือนกันมนุษย์ทุกคนล้วนมีทิฏฐิด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับคนดีจะยึดมั่นในสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติเพราะตระหนักดีว่าจะทำให้ชีวิตดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สำหรับคนชั่วช้าจะยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิและมิจฉาปฏิบัติซึ่งเป็นหนทางที่นำไปสู่ความฉิบหายสถานเดียวแต่ที่น่าอนาถยิ่งกว่าคือคนชั่วที่มัวเมาในมิจฉาทิฏฐิมักอวดอ้างว่าตนเองยึดมั่นและศรัทธาในศีลในสัตว์ยิ่งกว่าใครๆและที่สำคัญมักจะยกตนข่มท่านชอบสร้างภาพว่าตนเองนั้นมีความเก่งกาจเฉลียวฉลาดและสำคัญยิ่งกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้นำการเมืองไทยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะผู้นำการเมืองไทยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิคนไทยตระหนักดีว่าผู้นำการเมืองส่วนใหญ่ของเราเป็นคนจำพวกใดระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิและเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยคงทราบถึงดีว่ามีอดีตผู้นำการเมืองไทยรายหนึ่งที่เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องเงินเรื่องทองเป็นตัวตั้งคิดหมกมุ่นแค่เพียงว่าต้องทำทุกหนทางเพื่อให้ได้เงินจำนวนมากมายมหาศาลเขาผู้นั้นเป็นคนที่คิดแยกส่วนเลือกใช้วิธีการเบียดเบียนและกดขี่บีบคั้นรวมถึงทำลายล้างทุกสิ่งเพื่อให้ได้เงินทองไปครอบครองนักการเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เลวร้ายไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าอดีตผู้นำการเมืองผู้นั้นเพราะคนเหล่านั้นยอมแม้กระทั่งทำลายสุขภาพของคนในสังคมทำร้ายจิตใจประชาชนทำลายระบบครอบครัวทำลายความเข้มแข็งของชุมชนทำลายล้างขนบประเพณีและวัฒนธรรมดีงามของสังคมไทยทำลายสิ่งแวดล้อมเน้นการเอารัดเอาเปรียบทั้งคนในชาติเดียวกันและประเทศเพื่อนบ้านเพราะหวังจะครอบครองทรัพยากรของเพื่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจเลวร้ายเช่นนี้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยโลภจริตและโมหจริตคนพวกนี้ใช้เลขอุบายและแรงแห่งความโลภเป็นเครื่องขับเคลื่อนสังคมเป็นผู้ทำให้สังคมเต็มไปด้วยความแตกแยกและการทำลายล้างทำให้ผู้คนเกิดความเหนื่อยล้าและตึงเครียดอย่างแสนสาหัสประชาชนที่อยู่ใต้การนำของผู้นำการเมืองเช่นนี้จะมีแต่ความวิตกกังวลต้องกลายเป็นมนุษย์เครื่องจักรที่ไร้ชีวิตและจิตใจมีชีวิตที่ไม่แน่นอนและวูบไหวตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คนไทยกลายเป็นโรคจิตฆ่าตัวตายและฆ่าและทำร้ายผู้อื่นโดยปราศจากความยั้งคิดเป็นสังคมที่นิยมความรุนแรงและเต็มไปด้วยอบายมุขสังคมไทยผู้ถูกผู้นำการเมืองประเภทมิจฉาทิฏฐิมอมเมาให้คิดคำนึงถึงแต่เรื่องเงินเป็นสำคัญทำให้สังคมไทยด้อยพัฒนาคนไทยกลายเป็นทาสเงินตราละเลยความดีงามสุดท้ายสังคมไทยก็ตกอยู่ในวังวนแห่งวิกฤตมีเงินล้นฟ้าแต่หาความสุขมิได้นี่ขีดเส้นใต้เลยทั้งตัวเน้นและขีดเส้นใต้ด้วยมีเงินล้นฟ้าแต่หาความสุขไม่ได้ผู้มีปัญญารู้ซึ่งว่าความสุขมีความหมายและมีคุณค่ากว่าเงินทอง แต่น่าเสียดายที่สังคมไทยไม่ได้ยกย่องผู้มีปัญญาแต่กลับให้ความสำคัญกับสิ่งสมมุติมากกว่าเป็นเรื่องน่าสังเวชเหลือเกินที่สังคมมนุษย์วัดความเจริญกันด้วยรายได้ประชาชาติหรือทั้งที่รู้ดีว่าเงินทองไม่ใช่เครื่องยืนยันความสุขกายและสุขใจเสมอไปทำไมเราไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องนี้ทำไมเราจึงไม่ให้ความสำคัญกับความสุขทั้งที่ทุกคนพากันแสวงหาความสุขจะเป็นเรื่องประเสริฐยิ่งกว่าหากเราจะให้ความสำคัญกับ cross happiness product นะหรือความสุขประชาชาตินะความสุขที่ว่านี้คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรกันและเอื้ออาทรกันและกันการมีสังคมที่อบอุ่นและเข้มแข็งมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและยึดมั่นในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยิ้มสยามความสุขของสังคมไทยตัวเน้นและก็ขีดเส้นใต้ด้วยอันนี้คนต่างชาติอาจจะยกยอว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุขแต่สำหรับคนไทยอาจจะไม่รู้สึกเช่นนั้นทั้งที่เราเคยอยู่ด้วยกันด้วยความสุขความสงบตามอัตภาพแต่อะไรทำให้สังคมแห่งความสุขของเราสูญสลายไปคนไทยเคยมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มจนได้รับการขนานนามว่ายิ้มสยามฝรั่งต่างชาติเมื่อมาสัมผัสเมืองไทยก็มีความสุขไปด้วยเพราะได้มาอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขแต่หากจะเทียบความร่ำรวยเงินทองกับประเทศตะวันตกแล้วไทยแลนด์ของเราไม่ได้ร่ำรวยเทียบเท่ากับเขาแต่เรามีความสุขเพราะเรามีกรรมวิธีในการมองโลกและเข้าใจชีวิตความสุขของชาวสยามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองเพียงอย่างเดียวสังคมไทยอยู่ได้และมีความสุขเพราะเรายึดมั่นในแนวคิดสันโดษผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือเศรษฐกิจของคนทั้งแผ่นดินไม่ใช่ความร่ำรวยจนล้นฟ้าของคนส่วนน้อยเป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ประเทศมีรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนและแข็งแกร่งเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สังคมเข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งก็จะทำให้เศรษฐกิจดีและการเมืองเป็นธรรมาธิปไตยสังคมที่เข้มแข็งเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนพลเมืองมีการรวมตัวเป็นกลุ่มชมรมมูลนิธิสมาคมสหกรณ์หรือประชาคมชุมชนที่เข้มแข็งสามารถบริหารและจัดการกับเรื่องราวต่างๆเช่นเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ด้วยตนเองการพัฒนาคือการยกระดับจิตวิญญาณมิใช่มีเงินทองล้นฟ้าอันนี้ขีดเส้นใต้เหมือนกันการพัฒนาคือการยกระดับจิตวิญญาณมิใช่มีเงินทองล้นฟ้าการพัฒนาในที่นี้ไม่ใช่แค่การทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินทองมากมายแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความดีและมีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าการทำตัวให้เหมือนชาวตะวันตกแต่เราต้องพัฒนาโดยยึดหลักสัมมาทิฏฐิยึดความดีเป็นหลักคำนึงถึงความมีจิตใจที่งดงามมีครอบครัวและชุมชนที่อบอุ่นสังคมไทยต้องยึดหลักการพัฒนาเพื่อความเป็นอิสระและหลุดพ้นจากความเป็นทาสทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทาสความคิดและทาสของชาติใดๆเรามีเงินทองเพียงเล็กน้อยมิได้หมายความว่าเราเป็นคนยากจนข้นแค้นเมื่อเรามีเงินทองไม่มากมายแต่เราก็สามารถเป็นคนที่มีจ ิตใจดีงามได้เราเป็นคนที่มีคุณค่าได้เรามีจิตใจอันเอื้ออาทรกันและกันได้เรามีสติปัญญาและมีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้ท่านจะเลือกสิ่งใดระหว่างความสุขที่ยั่งยืนกับเงินทองของลวงตาวันนี้คนไทยคงตระหนักอยู่แก่ใจดีแล้วว่าอะไรคือความจริงและสิ่งใดคือความลวงใครคือสัตบุรุษและใครคือธุระบุรุษนักการเมืองคนไหนรักชาติด้วยความจริงใจหรืออวดอ้างความรักชาติเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นคือผู้มีสติปัญญาจะเลือกดำรงตนอยู่ในสภาวะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสุจริตเพราะรู้ดีว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงแต่สำหรับผู้ลุ่มหลงและมัวเมาในกิเลสตัณหาอบายมุขก็จะเลือกหนทางแห่งความเสื่อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะตัดสินใจและเลือกได้อย่างเหมาะสมว่าจะดำเนินไปในหนทางใดเพราะเรามีตัวอย่างชัดๆให้ศึกษาแล้วโดยเฉพาะกรณีศึกษาของนักธุรกิจการเมืองผู้หนึ่งที่แม้จะรวยล้นฟ้าแต่ก็หาได้มีความสุขไม่อันนี้คือบทความของคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยนะเนื้อความทั้งหมดนี้อาตมาอ่านตั้งแต่ต้นจนจบนี้แน่เนื้อความที่ร้อยเรียงครบที่รวมเอาประเด็นปัญหาและประเด็นความเห็นที่ชัดเจนที่บ่งถึงความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองไทยที่มีทั้งตัวอย่างและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งที่มีโอกาสจะสร้างสรรค์ความดีความงามให้สังคมได้อย่างมากมายแต่ก็กลับเลือกสร้างกรรมเลวเลือกการโกงบ้านกินเมืองและดีแต่สร้างความแตกแยกให้สังคมอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่ทำให้เกิดความแตกแยกกันอยู่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้อยู่ตลอดเวลาพูดเลอะหาเรื่องใส่ความหาเหตุผลแล้วก็ลวงกันหลอกกันคนที่รู้ไม่ทันก็เข้าใจไม่ได้ก็หลงเชื่อไปตามความหลอกลวงนั้นกันอยู่พยายามที่จะช่วยกันนะคนในประเทศพยายามจะช่วยกันช่วยกันจัดการเพื่อให้เกิดความจริงที่ถูกต้องและสงบเรียบร้อยขึ้นโดยไม่ให้รุนแรงการเกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้ที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีนี้ปีปลายปีของ51มาถึงปีนี้ตั้งแต่พฤษภาคมมาตั้งแต่ชุมนุมพันธมิตรเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันนี้อาตมาว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงออกถึงความจริงของคนหมู่คนที่มีความเห็นที่คุณเฉลิมชัยเรียกว่ามิจฉาทิฐิกับสัมมาทิฐิเนี่ยชัดเจนความจริงใจก็เห็นได้จากปรากฏการณ์พฤติกรรมที่เขาแสดงออกกันในระยะนานจนเป็นปีชุมนุมประท้วงกันก็เป็นเหตุการณ์ที่เข้มข้นอยู่ตั้งครึ่งปีกว่าจนมาถึงวันนี้ก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่าคนที่สร้างความรุนแรงสร้างความแตกแยกนะทุจริตหรือหลอกลวงต่างๆอาตมาว่าคนที่มีภูมิปัญญาที่ไม่หลงยึดมั่นถือมั่น ไม่หลงไหลมีอุปทานยึดมั่นเกินไปหลงรักหลงใคร่หลงนับถืออะไรกันหรือตกเป็นทาสทาสอำนาจทาสเงินทองทาสอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะจะเข้าใจจะเห็นจริงอาตมาถือว่าเหตุการณ์ของสังคมขณะนี้ในประเทศเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้บทเรียนแก่มวลมนุษยชาติที่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากเลยเราต้องสละชีวิตของประชากรของประเทศถึง10คนในช่วงระยะ6เดือน190กว่าวันแม้วันสุดท้ายแต่แท้ยังต้องสละไปอีก1คนจากคนที่มีความรุนแรงถือว่าจิตอำมหิตโหดร้ายเราก็พยายามที่จะชี้ที่จะพยายามอธิบายพยายามที่จะทำทุกอย่างป้องกันตัวพยายามแนะนำทำพยายามที่จะให้เกิดความสงบระงับสันติไม่รุนแรงแต่ก็ห้ามกั้นคนเหล่านั้นไม่ได้อย่างทุกวันนี้อย่างที่เมื่อกี้นี้ที่ให้ดูข่าวก็ยังไปก่อความรุนแรงวุ่นวายอะไรอยู่ที่จะไปบุกรุกไปทำอะไรอะไรต่างๆนานาทำร้ายเข้าของเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ก็ดีหน่อยตรงที่ว่ายังไม่ถึงขั้นทำร้ายคนจนทำให้ถึงชีวิตถึงบาดเจ็บอะไรอะไรไปก็รู้เบาลงเพราะว่ามันกำลังบ้านเมืองกำลังปรับตัวที่จะเอาคดีผู้ที่ก่อใครก่อความผิดใครอะไรเอามาชำระกำลังทำกันอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นเครื่องที่ทำให้เขาเกิดความเกรงทำเกิดให้เกิดการไม่ห้ามไม่ทำอะไรเต็มที่มันลดลงเผาลงนี่เป็นเหตุการณ์ของมนุษยชาติสังคมที่เกิดจริงเป็นจริงเหตุการณ์ในบ้านเมืองนี้อาตมาถือว่าเป็นการแตกแยกที่รุนแรงร้ายกาจเลยโดยความเป็นจริงแตกแยกเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆไม่ใช่แตกแยกระหว่างคนกลุ่มน้อยๆกลุ่มส่วนใดส่วนหนึ่งแต่มันแตกแยกทั้งประเทศตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดเลยแบ่งแยกชัดเจนเลยมันเป็นความเลวร้ายที่อาตมาถือว่าเป็นความเลวร้ายของประเทศที่รุนแรงจริงๆเลยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะถ้าจะพูดกันแล้วมันยิ่งกว่าขบฏล้มล้างเปลี่ยนแปลงชาติประเทศมันถึงขั้นนั้นจริงๆนะมันถึงขั้นนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏผลสรุปหรือว่าวินิจฉัยออกมาอย่างชัดเจนเท่านั้นถ้าผลสรุปวินิจฉัยชัดเจนออกมาแล้วเป็นจริงดังกล่าวมันถึงขั้นขบฏเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารปกครองบ้านเมืองถึงขั้นเปลี่ยนลักษณะเลยลักษณะระบอบของการบริหารปกครองไปถึงนั่นเลยแต่เหตุการณ์อันร้ายแรงขนาดขั้นที่ว่านี้ประชาชนคนไทยก็ยังช่วยกันประคองให้เกิดความสงบไม่รุนแรงผลเสียอาตมาว่าผลเสียเท่าที่เสียไปเนี่ยมันเป็นสุดวิสัยเป็นข้อสุดวิสัยที่อยู่ในขั้นที่เทียบกับประเทศอื่นๆเขาทั้งหลายแหละไม่ได้วิกฤตถึงขนาดขั้นนี้นะ ไม่ถึงขั้นนี้นะไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนระบอบปกครองเขาเลยต่างประเทศที่เขาทำกันนะเขาอยู่สูญเสียมากกว่านี้คนตายมากกว่านี้คนเจ็บมากกว่านี้ความเสียหายมากกว่านี้ยับเยินเยอะแยะเลยแต่คราวนี้ของไทยอาตมาบอกแล้วมันเป็นการแตกแยกที่ร้ายแรงมากเลยดังนั้นก็ประชาชนคนไทยก็ยังประคองทำให้ความสันติอหิงสาเกิดความสงบความไม่รุนแรงได้และก็มีการก้าวหน้าหรือว่าการพัฒนาขึ้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นมาถึงวันนี้อาตมาเห็นว่าเป็นการพัฒนาก้าวหน้าไปในจุดที่ดีขึ้นทั้งในการทำให้ประชาชนตื่นจากความไม่เข้าใจเรียกว่าไม่ค่อยรู้กับตื่นจากความหลงผิดตื่นจากสภาพที่เห็นความดีจริงความถูกต้องจริงหรือความเจริญจริงของมนุษย์ของสังคมเป็นสิ่งที่ถ้าพูดไปแล้วอาตมาว่าสิ่งที่ได้สูญเสียไปในเหตุการณ์ครั้งนี้เราได้อะไรขึ้นมามันคุ้มแสนคุ้มพูดแล้วขออย่าคิดว่าเราเองไม่เห็นใจไม่เสียดายสิ่งที่สูญเสียนะเราเสียดายแน่นอนเราไม่ต้องการจะให้เกิดความสูญเสียนั้นๆที่สูญเสียไปแล้วไม่ว่าชีวิตคนไม่ว่าอวัยวะร่างกายไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรที่มันสูญเสียไปนั้นไม่ใช่ว่าเราเองเราไม่เสียดายหรือว่าอยากให้เกิดแต่ที่พูดนี่พูดถึงการวิเคราะห์วิจัยอย่างแท้จริงมันคุ้มมากนะคุ้มมากที่มันไม่เสียหายเลวร้ายเพราะว่าบอกแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเลวร้ายแตกแยกก่อความทำลายจากตัวการใหญ่ตัวการใหญ่เกิดการเลวร้ายและทำลายกันถึงขนาดนั้นแต่คนก็ยังไม่ตื่นอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ง่ายที่จะเข้าใจมันไม่ง่ายนักเพราะว่าตัวการเก่งจริงๆแต่เก่งอย่างนี้ไม่ได้เป็นคำยกย่องนะเก่งในความเลวร้ายฉลาดเลวร้ายมีวิธีการเลวร้ายเลวร้ายและซับซ้อนซับซ้อนจนกระทั่งคนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันง่ายๆเลยนะขนาดด็อกเตอร์ขนาดคนฉลาดในระดับบนของประเทศยังหลงลมยังงมงายยังหลงศรัทธาเลื่อมใสร่วมไม้ร่วมมืออยู่อย่างเต็มที่เลยที่มันเรื้อรังมันยังไม่จบมันยังไม่เสร็จสิ้นมันยังไม่เรียบร้อยลงไปเนี่ยเพราะเก่งจริงๆขออภัยถ้าอาตมาจะใช้คำนี้ยังเหมาะสมเก่งชิบหายเลยเป็นคำเรียกที่เหมาะสมที่สุดคือเก่งในเรื่องชิบหายนะเก่งจริงๆเลยเฉลียวฉลาดแล้วสามารถด้วยไม่ใช่ฉลาดเฉยๆนะสามารถทำได้ด้วยฉลาดและสามารถทำได้ด้วยแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเนี่ยอาตมาก็ยังดีใจที่ประเทศไทยมีเรื่องที่เลวร้ายและรุนแรงถึงขนาดนี้ก็ยังอยู่ในสถานะที่ไม่เหมือนประเทศอื่นๆเขาเรื่องเขาไม่ยิ่งใหญ่ไม่เลวร้ายไม่รุนแรงเหมือนอย่างของ เรื่องนะเรื่องมันรุนแรงเรื่องมันเลวร้ายเรื่องมันยิ่งใหญ่นะของชาติอื่นประเทศอื่นที่เขาเกิดอยู่เนี่ยรอบๆในโลกขณะนี้มันก็มีอยู่ไล่เรียกกันอยู่แต่ยังมีจะมาก่อนหรือจะเกิดในอนาคตก็ตามแต่ไอ้ที่มาก่อนแล้วเนี่ยเขายังเสียหายทำให้เกิดระงับให้เกิดสันติอหิงสาไม่ได้อย่างไทยอาตมาว่าอาตมาไม่ได้หลงไม่ได้หลงคนไทยไม่ได้หลงหลงอะไรหลงงมงายกับชาติตนเองอะไรมากมายนักหรอกแต่อาตมาเห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆนั่นบทความนี้มีทั้งแนวคิดที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งแนวคิดของในหลวงที่อาตมาเอามาพูดมาบรรยายประกอบให้เห็นถึงแนวคิดทิศทางที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิดีครบเลยดีครบทั้งในประมวลเอาพฤติกรรมที่มันได้เกิดขึ้นเอามาเรียบเรียงเอามาในบทความที่ไม่ยาวอะไรนักแค่นี้ได้ชัดเจนครบครันประมวลเอาทั้งสภาพจริงแล้วก็ชี้ในเรื่องของความรู้หลักวิชาหรือแม้แต่เชิงสัจธรรมได้อย่างชัดเจนดีนะเรามีเงินทองเพียงเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนยากจนข้นแค้นนะเรามีเงินทองเพียงเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนยากจนข้นแค้นเห็นไหมมันเป็นภาษาที่ถ้าคนไม่มีภูมิปัญญาเนี่ยไปเรียกไงไม่มีเงินทองเพียงเล็กน้อยแล้วบอกไม่เรียกว่าคนจนแล้วเรียกคนรวยไงเห็นไหมมันมีความหมายที่ฟังแล้วมันต้องมีภูมิปัญญาฟังแล้วถึงจะเข้าใจนะไม่ได้หมายความว่าเรามีเป็นคนยากจนข้นแค้นแม้เรามีเงินทองไม่มากมายแต่เราก็สามารถเป็นคนที่มีจิตใจดีงามได้เราเป็นคนที่มีคุณค่าได้เรามีจิตใจเอื้ออาทรกันและกันได้เรามีสติปัญญาและมีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้เห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นกับความมีเงินมากมีเงินน้อยไม่ได้ขึ้นกับความจนความรวยคนเราจะเป็นคนดีจะเป็นคนมีความสุขจะเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าแก่กันและกันในสังคมมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเราจะต้องรวยเราจะต้องมีเงินมากมายไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เลยความสุขของชาวสยามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองเพียงอย่างเดียวสังคมไทยอยู่ได้และมีความสุขเพราะเรายึดมั่นในแนวคิดสันโดษผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอาตมาก็นำมาอธิบายพยายามจะอธิบายพยายามที่จะขยายความตามภูมิที่อาตมามีที่อาตมาเข้าใจซึ่งคำตรัสของในหลวงเป็นพระราชดำรัสที่ให้ทั้งหัวข้อคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้ทั้งพลความที่ขยายความหมายต่างๆออกมาอยู่พอสมควรแต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่ง่ายนักที่คนจะเข้าใจเพราะมโนทัศน์ของคนนั้นมุ่งไปในความมักมากไม่ได้มุ่งมาในความมักน้อยสันโดษแต่มุ่งไปในความมักมากและไม่รู้จักพอเป็นมโนทัศน์ของคนส่วนใหญ่เป็นปุถุชนนี่จริงๆนี่จะเป็นเช่นนั้นเลยจนกว่าจะมาศึกษาเกิดภูมิปัญญาว่าโอ้เราควรจะต้องพอนะเราควรจะต้องรู้จุดแห่งความพอไม่ควรที่จะไปตะกรัดตะกรามโลภมากโลภมายอะไรเพราะ อย่างอยู่ในปริเชตที่อาตมาอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเรามีเงินทองเพียงเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนยากจนข้นแค้นแม้เรามีเงินทองไม่มากมายแต่เราก็สามารถเป็นคนที่มีจิตใจดีงามได้เราเป็นคนที่มีคุณค่าได้เรามีจิตใจเอื้ออาทรกันและกันได้เรามีสติปัญญาและมีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้คนที่มีจิตใจดีงามคนที่มีคุณค่ามีจิตใจเอื้ออาทรกันและกันมีสติปัญญามีหลักศาสนามีความยึดเหนี่ยวที่ดีได้โดยไม่ต้องขึ้นกับเงินทองต้องมากมีเศรษฐกิจพอเพียงมีคำว่าพอมีใจที่พอคำว่าใจพออาตมาได้พยายามที่จะอธิบายอธิบายถึงปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะคือความจริงที่ยิ่งใหญ่แก่นเนื้อของความจริงที่ยิ่งใหญ่ปรมัตถะความจริงที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณมันเป็นจริงนะจิตวิญญาณมันเป็นจริงจิตวิญญาณมันพอไอ้จิตวิญญาณที่มันพอนี่ไม่ได้เป็นความกดดันไม่ใช่เป็นความฝืนมันไม่มีกิเลสอยากมากกว่านั้นอีกเหมือนคนที่กินอาหารกินได้กินขนาดนี้มันพอละมันพอทั้งที่เรารู้สึกว่าพอแม้มันจะอร่อยแล้วก็ถึงขายขีดนี้แล้วก็พอหรือมันพอเพราะร่างกายมันรับได้แค่นี้ด้วยแต่คนที่มีกิเลสนี่นะร่างกายมันรับได้แค่นี้แต่จิตใจของเขาไม่พอนะเขายังอยากอีกอยากอีกกินเขาเพิ่มเข้าไปให้มันอึดอัดยังมีใช่ไหมทรมานตัวเองเลยร่างกายมันพอแล้วนะกินเข้าไปแค่นี้พอแล้วมันอร่อยหรือมันอะไรก็แล้วแต่มันแต่คนที่มีจิตพอนี่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆซะก่อนเพราะยังคนที่มีจิตไม่ได้ตะกละตะกลามอะไรเกินการพอเขากินไปได้ประมาณนึงร่างกายก็พอดีแล้วและเขาจะอร่อยก็ตามเขาถึงขนาดนี้ก็บอกเออพอเขาก็จะหยุดเขาจะไม่ฝืนละเพราะว่ามันจะทุกร่างกายเนี่ยมันอึดอัดแล้วมันพอละมันควรจะพอละหรือบางคนไม่ถึงขนาดอึดอัดหรอกมีสำนึกถึงจะอร่อยก็เอาละขนาดนี้เพราะคนเราจะมีหลักวินิจฉัยให้แก่ตนเองอยู่อย่างตามภูมิตามความเป็นจริงของบุคคลถ้าใครกิเลสมากๆนี่อ่ะโอ้โหเจ้าพระคุณอันทีนี้สัจจะที่จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฝึกแล้วเมื่อจิตผู้ใดมีสันตุถีธรรมหรือมีสันโดษมีความพอนี่มันเป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติเรียกว่าอุตริมนุสธรรมได้เลยเรียกว่าเป็นธรรมะขั้นเหนือมนุษย์ได้มันจะพอโดยที่ไม่ต้องมากโดยเฉพาะพออะไรพอที่จะสะสมเงินสะสมทรัพย์สินขาดทั้งที่ตนเองนี่ไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดอะไรทำงานสุจริตสามัญนี่แหละตามความขยันตามผลงานของเราทุกวันนี่เราจะได้มากยิ่งทำก็ยิ่งเจริญยิ่งทำก็ยิ่งเก่งยิ่งทำก็ยิ่งชำนาญยิ่งทำก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมีสมรรถนะสูงมันก็ยิ่งจะเพิ่มผลได้ผลผลิตดีก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแต่คนผู้นั้นจิตเขามีสันตุถีธรรมจิตของเขามีสันโดษมีความพอเขาก็จะเอาเท่าที่เขาพอเกินนั้นเขาแบ่งแจกนี่คืออาริยะบุคคลที่จิตเกิดจริงไม่ฝืนไม่ต้องบังคับตนเองเลยมันเป็นของจริงที่เขาเกิดจิตสันตุถีธรรมนี่แล้วมันเป็นจริงแม้เขาจะมีขีดเอาไว้แค่นี้ไม่มากแล้วเขาจะได้เพิ่มขึ้นอีกมันมากกว่าเก่าอีกตั้งเยอะเท่าไหร่ก็ตามถ้าเป็นสัจจะของพุทธเจ้าแล้วเป็นอริยบุคคลแล้ว แม้เขายังเอาไว้ขนาดนี้เขายังถ้าเขาสามารถที่จะลดสิ่งที่มีที่เอาไว้เนี่ยลงได้อีกลงอีกเขาจะลดจนกระทั่งสุดท้ายเป็นคนไม่ต้องเอาไว้เลยไม่ต้องมีของตัวของตนไม่มีอัตนิยาไม่ต้องมีของตนเลยนี่คือศาสนาพุทธพิสูจน์ได้ยืนยันได้เป็นจริงได้นี่คือศาสนาพุทธทุกวันนี้กิเลสครอบงำมนุษย์จัดจ้านมากแต่กระนั้นก็ตามในศาสนาพุทธอาตมาก็ยังเชื่อมั่นและเห็นจริงอยู่ว่าเป็นไปได้อากาลิโกแม้ยุคอย่างนี้สมัยนี้คนก็ยังปฏิบัติอันนี้ได้ในระดับนี้ระดับคนที่ไม่ต้องสะสมทรัพย์สินคานี้ท่านเรียกว่าอนาคามีภูมิภูมิอนาคามีอนาคามีคือไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคานเป็นของตัวของตนเป็นคนไม่มีหลักแหล่งแล้วคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีหลักฐานของตัวเองเนี่ยอนาคามีไม่มีแล้วคามะเป็นสมบัติของมนุษย์ชาติเป็นสมบัติเป็นถิ่นฐานสมบัติขหะคามะคามะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเป็นของตนละเป็นคนที่เชื่อมั่นในสมรรถนะและความขยันหรือคุณธรรมของตนเองเป็นคนเชื่อมั่นในคุณธรรมของตนเองแล้วอยู่กับสังคมสังคมทุกวันนี้สังคมไทยโดยเฉพาะอาตมาขออภัยที่ต้องกล่าวยังสังคมชาวโศกเนี่ยคนชนิดอย่างนี้อยู่ร่วมกับสังคมชาวโศกอย่างนี้ได้ตลอดตายจะตายอีกกี่ยุคกี่ปีกี่ชาติกี่อะไรก็ได้เพราะมีวัฒนธรรมอันนี้โดยมีชีวิตอยู่ในสังคมกลุ่มนี้ไม่ต้องสะสมอัปปัจจยะไม่ต้องสะสมเงินทองเข้าของทรัพย์สินคานเป็นของตนเลยอยู่กับหมู่กลุ่มนี้เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาทีไรอาตมาก็ภาคภูมิในธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะอาตมาได้พิสูจน์แล้วแม้จะมีชาวประชาชนชาวกลุ่มประชาชนชาวโศกที่ยังไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาใหญ่โตแข็งแรงอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะขนาดนี้อาตมาก็ภาคภูมิใจใครไม่ภูมิใจก็ช่างเถอะอาตมาภาคภูมิใจสังคมที่อื่นเขาอาตมาก็ไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนอะไรแต่ว่าเห็นดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะลำเอียงเข้าข้างหรือว่าหลงอาตมาว่าอาตมาไม่ได้หลงก็ดูความจริงแล้วก็มีกลุ่มชุมชนหมู่กลุ่มสังคมมนุษย์เป็นกลุ่มอยู่เขาเทียบเคียงกันได้เปรียบเทียบกันได้พูดไปแล้วก็รู้สึกลึกๆอยู่ในใจเหมือนกันว่าแหมเรานี่ทำเป็นทีเป็นแหมอวดดีอวดอ้างยกตนของผู้อื่นอันนี้ก็ขอเปิดเผยว่ามันมีความรู้สึกนั้นอยู่ในใจเหมือนกันก็ขออภัยแต่ว่าความปรารถนาที่อาตมาจะพูดที่พูดออกไปเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะไปข่มไปดูถูกดูแคลนไปยกตนข่มไปอวดทิพย์อวดดีอะไรหรอกความปรารถนาต้องการที่จะชี้ความจริงยืนยันเป็นเอหิปัสสิโกยืนยันให้เห็นว่าธรรมะของพระเจ้านี้ทำให้คนพัฒนามาได้คนเหล่านี้ที่อยู่ชาวโสนี้ไม่ได้เป็นเช่นนี้มาก่อนก็เป็นอย่างทุกคนอยู่ในสังคมประเทศนี่แหละอย่างที่สังคมทั่วไปอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวโศกเป็นกันอยู่จะมาอยู่กันจนกระทั่งอย่างเนี้ยไม่ต้องแย่งชิงไม่ต้องสะสมสามารถอยู่ได้อย่างเป็นอนาคาริกชนเป็นคนไม่ต้องสะสมทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นคนไม่ต้องมีข้าวมีของอะไรอีกแล้วแม้แต่มาเรียนรู้ในนามธรรมลึกๆจนกระทั่งไม่มีอัตตาไม่ยึดถือความเป็นตนไม่ต้องมีตัวตนนี่เป็นนามธรรมที่สูงส่งมากไม่ต้องมีของของตนอัตตนิยา ตั้งแต่ของที่เป็นระดับรูปธรรมวัตถุธรรมจนกระทั่งไม่ต้องมีของของตนในความเป็นนามธรรมในความเป็นความหมายที่เนื่องเกี่ยวกับวัตถุเรียกว่าโอราริกะอัตตาโอราริกะอัตตาเกี่ยวกับของอยากของที่เป็นวัตถุธรรมทั้งหมดไปหลงยึดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราโอราริกะอัตตาอัตตามี3นี่โอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9เอ๊ะเล่ม9หรือเล่ม10อาตมาชักไม่แน่ใจเท่าไหร่ไม่ชัดเท่าไหร่แล้วมันเยอะจําไม่ค่อยได้อาตมาจําไม่ค่อยเก่งในข้อ9อันในเล่ม9นะข้อ302พอพูดพอลึกฟื้นออกมาเห็นได้ก็ระลึกได้ว่าเออเราน่าจะจำได้นะข้อ9 302อัตตา3นี่พูดถึงบ่อยจะตายไปนะถ้าเป็นคนสมองจำเก่งๆเหมือนท่านจันทร์งี้นะท่านจันทร์จำเยอะอาตมามากกู้หูท่านจำดีจังเลยอาตมาก็รู้สึกว่าถ้าอายุเท่าท่านก็ไม่ได้จำเก่งเท่าท่านนะยิ่งเรามาอายุขนาดนี้แล้วนี่โอ้เลิกเลยไม่ได้จำได้เก่งขึ้นอย่างท่านเอาอาตมาจะไม่ขยายหรอกเวลาหมดแล้วด้วยที่พูดคนเดียววันนี้นะไม่ขยายอัตตาทั้งสามแต่ก็ขยายในรายการนี้แหละในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเนี่ยขยายและอธิบายถึงสัจธรรมตรงนี้ของพระพุทธเจ้านะคนทุกวันนี้เป็นอัตวาทุปาทานกันเยอะหมายความว่าอะไรอัตวาทุปาทานหมายความว่ายึดได้แค่คำพูดวาทะอัตตาคำว่าอัตตานี่ยึดได้แค่คำพูดเพราะฉะนั้นอัตตาก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีก็เนื่องจากอัตตานี่คือมีตัวตนอัตตาเป็นตัวเป็นตนยึดความเป็นตัวเป็นตนอุปทานยึดเอาความเป็นตัวเป็นตนถ้าอนัตตาก็คือไม่มีความเป็นตัวเป็นตนคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นผู้รู้ก็ตามยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในข้อนี้อัตวาทุปทานคือยึดได้แค่อัตตาความว่าอัตตานี้แค่วาทภาษาคำพูดเท่านั้นโดยความจริงยึดเอาความเป็นอัตตาไม่ได้จับความเป็นอัตตาไม่ติดล้างความเป็นอัตตาจนหมดความเป็นอัตตาเป็นอนัตตาไม่เป็นได้แต่ความเข้าใจว่าเออหรือทุกอย่างมันไม่เป็นอัตตาเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์ทุกวันนี้เขาก็สรุปแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงอยู่คงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นและสุดท้ายไม่เหลืออันนี้หรอกอนัตตามันไม่มีโลกใบนี้ก็ไม่อยู่ที่นั่นยิ่งกว่าโลกใบนี้ก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงอนิจจังเที่ยงไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายไม่ได้เหลืออันนี้อยู่เป็นอันนี้อีกเลยในทางวัตถุธรรมในทางควอนตัมฟิสิกส์เขาสรุปแล้วแต่เขาไม่รู้ทุกข์เขาไม่รู้อันนี้เขาไม่รู้ความรู้สึกอันนี้ว่ามันเป็นความไม่เที่ยงของอันนี้และมันเป็นอนัตตาของอันนี้ของนามธรรมนี่ความทุกข์นี่เขาไม่รู้ทุกไม่เที่ยงทุกไม่มีตัวตนเขาไม่รู้คนทำไปสิเขาไม่รู้หรือผู้ที่มีอัตวาทุปาทานเขาไม่รู้เทวนิยมนั้นยึดอัตตาเลยไม่ต้องพูดเลยเพราะเขายึดอัตตาเที่ยงอัตตานิรันดร์เพราะฉะนั้นเขาไม่พ้นทุกหรอกเพราะตัวเหตุมันอยู่ที่จิตที่มีอกุศลจิตเป็นตัวเหตุถ้าดับอกุศลจิตไม่หมดไม่มีทางพ้นทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเพราะพิสูจน์อันนี้ได้ยิ่งกว่าควอนตัมฟิสิกส์เพราะงั้นคนที่เข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิอยู่ในศาสนาพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนหลายมากคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นถือว่าเป็นปราชญ์ทางศาสนาพุทธด้วยไม่ใช่แต่เมืองไทยต่างประเทศด้วยยังได้แต่อัตวาทุปาทานเท่านั้นยึดได้แต่แค่อัตตาหรืออนัตตาเฉพาะวาทะอาตมาพูดให้ครบนะว่าอัต ความเป็นอัตตาและเขาก็เข้าใจมันคู่กันความเป็นอัตตากับอนัตตาเมื่อคุณสามารถรู้อัตตาจับอัตตาได้เป็นสักกายะคุณก็จะล้างสักกายะนี้เนี่ยหรืออัตตานี้ไปจนกระทั่งถึงอาสวะและสิ้นอาสวะหมดสักกายะก็ตัวตนอัตตาก็ตัวตนอาสวะก็ตัวตนแต่อยู่คนละสถานะเท่านั้นเองแต่คนที่เข้าใจมิจฉาทิฏฐิไม่มีดวงตาทิพย์ไม่มีญาณไม่มีวิชาที่แท้หรือไม่มีความรู้ยิ่งอันจริงไม่สามารถที่จะสัมผัสติดในความเป็นอัตตาของตนหรือไม่เรียนรู้ของจริงอันนี้แล้วก็จัดการกับตัวนี้แหละให้มันหมดไปมันมีเหตุที่มาเป็นปฏิจจสมุปบาทที่แท้จริงแต่ไม่ได้ทำไม่เป็นมนสิการไม่เป็นจัดการกำจัดตัวนี้ไปให้หมดสิ้นไม่เป็นได้แต่ความเข้าใจได้แต่ความรู้เท่านั้นนะเอาละอาตมาพูดเลยเวลาที่พูดคนเดียวตามที่ได้กำหนดเอาไว้ไปเลยเวลาไปหลายนาทีแล้ว6นาทีนะใช้เวลาไปตั้ง66นาทีแล้วนะก็ขอผ่านนะสำหรับการบรรยายคนเดียวตอนนี้ไว้จะตอบประเด็นในภาคหลังนะก่อนจะตอบประเด็นก็ขอพักสักครู่หนึ่งผู้ที่จะส่งประเด็นมาก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวอาตมาก็จะได้ตอบภาคหลังตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อน